Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Лекарите от Пирогов зарязаха ли професор Балтов и достоинството си? Отговаря доктор Камен Данов, Пирогов.
Беновска пита.
Не знам дали докато сядахте доктор Данов, чухте анонса. Той беше: лекарите от Пирогов зарязаха ли професор Балтов и достоинството си?
Интересен въпрос.
Добре дошъл.
Да, благодаря ви. Честно казано, ние не бяхме подготвени за цялата тази атака или за всичко това, което се случи. И всичко, което се случваше, беше абсолютно спонтанно.
Извинете, прекъсвам, защо случваше? То още не е приключило.
До този момент. Аз не знам какво ще продължи нататък, какви ще бъдат реакциите, защото това, което искам да ви кажа, че няма реално някаква организация или някой лидер или някой, който да организира нещо. Единственото, което се достигна като някакъв консенсус, е, че ние искаме най-накрая политиката да излезе от здравеопазването. Здравеопазването не е цветно и там не бива да има политика. Или с други думи, когато се сменят правителства, когато се сменят министри, когато се сменят хора, които са политически лидери, това да не се отразява на нашата работа. При нас да си бъде спокойно, да си седиме в операционните
зали. Справедливо ли е искането, честно казано?
И нас да не ни занимават с това. Сигурно ще има лекари, които ще искат да бъдат политически лидери, които ще искат да влязат в политиката. И сега има, и преди има лекари, които са депутати, които вземат тези длъжности. Те се отказват от своята професия за кратък период или за по-дълъг и отиват в политиката. Но това не трябва да има общо с системата. Това, което си обсъждахме с колегите, е, че е крайно време да има един план, може би, за системата, който да касае един дълъг период от време. Как тя трябва да се развива, каква техника трябва да бъде, колко модерна трябва да бъде, как да бъде организирана.
И аз ще го подскажа и по друг начин. Извинявайте, че ви прекъсвам. Вие знаете ли, че ние сме единствената държава на Балканите, която няма национална доктрина?
Да.
Никога
да,
не е имала.
Това нещо,
да. Румъния в съвременната си история 5 пъти е променяла националната си доктрина. Първата национална доктрина на Турция я е създал Кемал Ататюрк. Този, който така ние го считаме за един от българите по дух. Вие нямате също национална доктрина. Оттам идва цялата работа. Сега му викат екшен план или еди какъв си план. Как ти да го наречем? Добре, но имате ли сили вие и трябва ли изобщо да се ангажирате лекарите не само с Хипократовата клетва и вашия дълг, а и с създаване на национална стратегия на здравеопазването?
Това нещо според мен е дълъг процес. Аз си спомням преди години, може би студент съм бил, имаше едно предложение за национална доктрина, което беше оформено и като книжка. Ако не се лъжи,
да,
беше от учени от БАН, но
то
остана като
имаше
едно научно-популярно
четиво. Имаше 4-5 варианта, даже аз поне се занимавам с този въпрос, но те не видяха бял свят.
Да, точно така е. Попадаха и можеше човек да се запознае като научно популярна литература, но така и не остана. Също и в здравеопазването. Имаше отделни екипи от хора. Аз лично съм виждал една доктрина за това как да се финансира здравеопазването и по какъв начин да бъдат направени плащанията и устойностяването на труда, защото няма какво да се лъжеме. Откакто има здравна реформа, труда на тези, които работят там. От лекаря до санитаря никъде го няма устойностен.
Мога ли да ви кажа нещо човешко?
Да.
За да може да стане разговор и по-разбираем за зрителите и слушателите. Професор Александър Чирков, огромния сърдечен хирург,
да.
Когато направи своята болница Света Екатерина, и след това дойдоха на власт БСП, буквално го изчегъртаха от болницата и сложиха на него място представител на БСП, ето политици, професор Гайдарски. Ние с Алекс бяхме приятели. И аз цял ден исках да му се обадя и се отлагах нещо. И вечерта към 10:30 той ми звъни по телефона и казва: къде си? И аз казвам: тъкво мислих да мина. Той седеше в Кемпински, Зоговрядски обикновено, като имаше време. И той каза: искам само нещо да ти кажа. Те го обвиниха, че той бил откраднал много пари, създавайки тази сърдечна клиника. И ми каза: аз нищо не съм откраднал, искам да го знаеш. Знаете ли какво му казах аз тогава? И мисля, че всички хора ще ме подкрепят. Аз му казах тогава: Алекс, да си крал, колкото щеш, ти заслужаваш толкова много. Аз знам, той ставаше сутрин в 4 часа, лягаш си вечер в 9, не пиеше. Винаги беше, вдигал съм го посред нощ да ходим до Видин, да взимаме цигани и не знам какви си непознати хора, които звънят, имат нужда от помощ. Този вашия труд е не може да се калкулира стойността му, честно казано. Колко струва спасяването на един живот?
Няма стойност. Аз ще ви дам един пример сега, като отворихте тази тема. Защо реагираха толкова много колеги? Накрая всички се съгласиха, че и самия заместник министър Златанов, когато излезе на ден, каза ми: в крайна сметка всеки министър без повод може да, така е устроена системата, може да сменя менеджерите, защото те не са от неговия екип. И не иска да работи с тези хора.
Да кажем, да. Okay.
Ако това нещо беше станало тихо, с точно този довод, тези хора не са от екипа на този министър, едва ли щеше да създаде такова напрежение. Но когато започна да се говори, че видите ли, едва ли не някакви хора са седяли в COVID-отделенията и са пишели пътеки, и са манипулирали някаква документация, забележете, съзнателно. Всички тези хора се взривиха.
Обаче да ви прекъсна, миналата седмица тук бяха на един след друг служебния министър Стойчо Кацаров на здравеопазването и професор
Салчев
на Националната здравноосигурителна каса, извинявам се, че ми изчезна името. Когато аз попитах Кацаров: бил ли сте там, вие ли сте подписал тия документи, четете ли какво сте подписал, съгласие за оставане в болница, и той каза: ми не съм го прочел внимателно. Добре, да речем, че е така. И каза: обаче разпитайте тия 403 души, които са били фалшиво устойностени по пътеки за чернодробна цироза. Попитах професор Петко Салчев: може ли да ми дадете връзка с тези хора и ние да ги интервюираме, да ги покажем и да си кажат. Той казва: не мога, защото има следствие. Добре, хубаво. А кого сте питали вие? Ами ние избрахме произволно 5 души и един сам се обади. Значи, от 400 души,
6
да са представителната извадка. Извинете ме.
А
защо не можем да ги разпитаме тия хора? Вие знаете ли им имената на тия 403 души?
Сега закона не ми позволява да
не изнасям лични данни,
но част от тях ги знам.
Знаете.
Да, част от тях ги знам и те не са случайни хора. Само това ще ви кажа.
Както и Стойчо Кацаров.
Да, от същия ранг. Не е много етично да отидеш да използваш една здравна услуга, да използваш приятелство с един водещ лекар, защото доцент Атанасов наистина е невероятен човек. Той ми беше научен ръководител, когато защитавах дисертация, и аз го познавам добре. Даже имаше един момент по време на COVID-а, тъй като когато аз сами изкарах заболяването, то не беше леко и се върнах ноември месец, тогава още нямаше ваксина. Не седях отпуска, отидах да му помогна, защото той минаваше визитация на повече от 400 легла. Идваше сутрин към 4:30 и в самото начало мен ми беше много трудно да ставам толкова рано и го помолих да спре да ми пише и да ми праща изследвания на пациенти преди 5:30, защото ме събужда и съм неадекватен. Ето за такъв човек става въпрос. Много хора го търсиха от всякъде и искаха от него услуги. И в един момент се оказа, че имало 6 човека. Забележете, в протокола пише, че един е казал по телефона: че не е идвал, но е отказал да дойде на место да го потвърди това нещо в анкета. Между другото, не са само тези 6 човека, тъй като самия доцент Атанасов излезе с една информация още преди да стане публично това нещо, че са идвали пациенти, които казват, че им се обаждат по телефона и така се опитват да ги накарат да кажат, че все пак не са били поне през цялото време в болницата и някои от тези хора явно са били възмутени и са го потърсили като техен лекуващ лекар. Явно е имало нещо, някаква цел, която ние не знаеме, но в крайна сметка се получи ефект на опозоряване на цялото това съсловие.
Да, така.
Хората останаха с впечатление, че едва ли не има.
Че сте едни мошеници, които грабят правят пари от нашите пари, които ние внасяме в здравната каса. Казано направо.
И
така
изглежда. Цялата система е сравнително сложно устроена. Хората не могат да го разберат. Например, всички обясняваха, че парите са фиксирани. Но казваха, че това са едни 85% от прогнозируемия лимит и хората не знаят какво значи това и си мислят, че този милион или там колкото и да е, то е някаква реална сума. Не, това не е така. Това означава бюджет. Тъй като институциите са видели, че не могат болниците в нещо, което е ново, в нещо, което ние не познаваме, в нещо, което самото начало дори не само ние, въобще говоря за цялата медицинска общност в световен план, не знаеше как се лекува, ние да имаме един готов алгоритъм по някакви пътеки и да сме длъжни да го следваме, защото ние даже нямахме идея какви изследвания може да се наложат. Правени са скенери и не само на бял дроб, на корем, на целия организъм и в последствие се оказа, че това наистина е заболяване, което засяга целия организъм и може да се наложи да се лекува от всякакви специалисти.
Да,
не само
и във всеки, нали, аз понеже много хора ми се обаждаха по време на пика на пандемията, граждани, обикновени хора, такива, които не познавам, да молят да бъдат настанени в болница и така нататък. По случаите, които ми минаха през ръцете, лично на мене, поне 7-800 души, разбрах, че всеки организъм реагира по своем.
Разбира се, по различен начин.
В зависимост от статуса на организма. Има, няма заболявания, млад, стар,
точно
дебел,
така, да.
Слаб.
Да, точно така. Много са факторите. И тогава Лекарския съюз с тогавашното ръководство на Здравната каса са взели това решение. Ако, примерно, на едно голямо лечебно заведение, да кажем, примерно, заплатите за месеца представляват 1,5 милиона, някаква сума, която е близка до издръжката на това лечебно заведение, примерно още 500 хиляди за лекарства и за консумативи, да бъде твърд. И няма значение дали преминалите хора за месеца са 500 или 5000. Защото имаше хора, които седяха с месеци там, докато дигнат сатурацията, докато се възстановят и те не са изписвани. И е грешно разбирането, че колкото по-дълго време човек е седял, толкова повече пари са влизали в лечебното заведение. Не, това не е така. Всякакви такива внушения имаше. Реално погледнато става въпрос за една точна фиксирана сума и всеки един човек, който е вкарван допълнително в болницата, ако се замислим, реално ощетява лечебното заведение, защото
доктор,
трябва да се платят повече пари за консумативи.
Пирогов е болницата, в която ние всички тичаме или караме близките си, когато се случи кризисна ситуация. И мен винаги ме очудвало, че по тези пътеки ти не можеш да вземеш за един месец два пъти направление, да речем, за ядрено-магнитен резонанс. Дори ядрено-магнитен резонанс се взима с огромни трудности, а понякога...
С писма, с разрешение,
разрешение
чакане, месеци, понякога,
и така,
да.
Месеци, да. А понякога ти нямаш и минути. И вие тогава ще ми кажете, Беновска, отивай да си вземеш направлението, не можем да те гледаме, а дали имаш аневризник в мозъка или каквото и да било, няма никакво значение. Така ли? Да разбираме съвременната здравна система.
Това е нормативната част от законови, подзаконови нормативни актове. Срещу нея застава моралната част. Как да откажеш на човек и какво да направиш? Самия заместник министър след тази среща...
Или другото, когато беше... говорихме за ядрено-магнитен резонанс. Или ако искаш, плати си го. Добре, някой ще платят 500 лева. Но не всеки може. Какво правят бедните? Мрът ли? Ако не сте вие, въпрос, да решите някак си да ги, като видите случая, да му помогнете.
Да, за това исках да кажа, и самия заместник министър онзи ден каза, че има луфтове, че не се покрива от тези клинични пътеки.
Той открил Америка, може би, или открил, че земята е плоска.
Това ние го знаем много отдавна. Същото е и с това неразбиране. Пътеката била за чернодробна цироз. Вътре има повече от 20 диагнози, които са подредени, и те са различни от чернодробна цироз. В началото първото нещо, което се анонсира и колегите се усъмниха, беше, че имало твърде много усложнения. Че от общия брой хоспитализирани имало около 10%, които имали чернодробни заболявания.
Колко са разрешените усложнения? Нали разбирате иронията ми?
Нещо друго. Като все пак човек, който освен с чиста медицина се занимава и с някаква научна дейност, защото ние сме университетска болница, аз съм работил в три болници и трите са били университетски. Колегите по цял свят започнаха да пишат своя опит. И е нормално. Има научни списания, в които можеш да докладваш нещо, което си забелязал, за да го знаят навсякъде. Всички казваха, че под 30% не падат усложненията, чернодробните, например. Оказа се и, че червата и стомаха също се засягат. Оказа се, че и бъбреците могат. Там също са над 20%. И в един момент се оказва, че нашите административни власти в здравеопазването не биха признали повече от 10%, и ние трябва да регулираме по някакъв начин административно вируса.
Разрешено ми е да съм увредено от коронавируса до 10% и точка. Така ли излиза?
Ми нещо такова, да.
Рязък завой. Миналата седмица професор Салчев каза, че болницата и под ръководство на професор Балтов е подала своето възражение срещу проверката, която е направена, и имаше 7-дневен срок, т.е. вероятно понеделник, вторник, сега другата седмица, трябва да излезе становището на касата по възражението. Въпреки това, вече професор Балтов и неговия екип са свалени от длъжност. Някои от тях, като професор Габровски, си подадоха сами оставката. А професор Балтов, между другото, как е? Свалили кръвното?
Ми, доколкото знам, не съм го виждал, но доколкото знам от колегите, по-добре. Да, разбрах, че някакъв проблем е имало.
И какво следва от това? Нали разбирате, че един съдебен процес може да каже, че Балтов и екипа му нямат капка вина. Обаче това ще продължи минимум 3-4 години, понякога тези подобни дела продължават по 10 години.
Вероятно, и аз
не става до как на Балтов,
но става бавно това нещо.
Ми ще ви дам един пример. Алексей Петров беше обвинен, че октопод. Знаете ли колко години минаха, докато го оправдаят?
Честно казано, но си спомням, че беше отдавна.
10. Съсипват ти живота. И оправдан. На всички инстанции.
Да.
Какво прави? Вие, между другото, мирясахте ли сега? Какво стана? Излезе съобщение, че сте споразумели с министерството, какво стана с протестите ви?
Аз също присъствах на тази среща, където министъра се съгласи, че са били прибързани тези нападки.
Нападки.
Той
каза ли ви, подписвал ли се под документите на Пирогов? Той ли е? Кой ли е?
Значи там стана ясно, или поне той ни каза, че проверката е правена от здравната каса и му е предоставена на него.
Точно така, професор Салчев каза, че той му е съобщил.
Да.
Че е с чернодробна цироза.
След което се взе едно решение, че ние няма да протестираме пред Пирогов, за да не се изтълкува грешно.
В смисъл,
имаше хора, които се притесняваха, които минаваха там и казваха, сега като има хора навън, хубаво, вие казвате, че те са от екипите, които са били нощна смяна, които не са на работа, mm-hmm, и така нататък, ама дали ще получиме медицинска помощ, не е спирала, mm-hmm, да работи болницата и в пълния си обем. После започна да се пита, нали, в крайна сметка, дали няма нещо общо с настоящото ръководство, да не би да става някакъв такъв въпрос. Това е много деликатен момент, защото много от колегите въздъхнаха и казаха, добре, че все пак дойде човек, който е служител на болница, за който е вътрешен, който е бил до нас през цялото това време и знае за какво става въпрос.
Да.
И професор Поромански на всички ни обеща, че ще гледа да бъде възможно най-деликатен, че няма да спре по никакъв начин да защитава интереса на лечебното заведение и ще седи зад името Пирогов. И
добре, но вие питах ви, зарязахте ли собственото си достоинство, лекарите?
Не бих казал, защото въпреки всичко, всички колеги отидаха на този протест, който беше след това вечерта пред президентството, и там нещо, което ми направи впечатление, за съжаление, не беше отразено от повечето медии.
Ни най-малко.
Ние казахме не на политиката здравеопазването и казахме, че това е надслова на протеста. Той излиза извън имена, извън лечебни заведения. Искаме това, което ви казах в началото, това спокойствие. Защото не може всеки път хората да треперят, когато има политическа смяна. Политиката си е политика и, както разбираме, тя не е най-чистото занимание. Но аз смятам, че човек, за да бъде лекар, за да бъде медицинска сестра, той трябва да има призвание и трябва да тръгне с чиста душа.
Доктор
Данев,
има традиция, че политиците по време на избори се срещат с работодателите, с профсъюзите, с културни така институции, организации. На вас не ви ли идва на ум да вземете да направите една среща с... сега се водят преговори за съставяне на правителство. Има такъв народ, е с първия мандат. Не ви ли идва на ум лекарите да поискате една среща и да кажете, вижте, ако ще управлявате държавата, вземете предвид това. Ние сме важни, защото живота на хората е важен. Защо чакате да ви забележат? Защо се отказвате от инициативата вие да бъдете проактивната страна?
Може би защото нямаме опит в тези неща.
Не е нужно, вие имате култури всичките, не сте прости хора.
Може би наистина вие сте права, че трябва да има някаква организация, дали чрез Лекарския съюз, дали спонтанно чрез колегите, да седнем и да им обясним на тези хора.
Имате конкретен случай сега, няма нужда да се крием зад институции. Лекарския съюз може да си има други приоритети.
Да, има го и този момент. Може би назрява момента да го кажем това нещо и тези хора, от които зависи наистина да направят тази дългосрочна стратегия или доктрина, или както искат да я, да я нарекат, и най-накрая, както вие ме попитахте, мирнахте ли, ние да мирнеме, да си седиме по залите, по операционните, по кабинетите, да си работиме и да бъдеме спокойни. Защото, ще ви кажа нещо много интересно, когато в стана протеста, през деня имаше много различни мнения какво да се прави от тук нататък. Министър Кацаров е обещал, че повече няма да говори по този въпрос. Съответно, Салчев, директора на Здравната каса, изобщо не се появи на тази среща.
До момента той даде едно единствено интервю, тук Беновска пита, не е говорил пред друга медия.
Видях това интервю и в същия ден излезе
доктор Кокалов. Между другото, професор Салчев смело отговори.
Да, но в четвъртък излезе доктор Кокалов, който е член на надзорния съвет и който аз безкрайно уважавам, защото много добре знае как работи системата. Той е много вътре в нещата и е човек, който се ориентира.
Ето той и синдикалист.
Да, точно така. И той каза, че всъщност тази проверка не е минавала през надзор и тя не е докладвана на надзора, което е пък съвсем объркано. Идвайки насам, аз видях един ремонт по улицата. Значи питах колеги от синдикалната организация какво
КНСБ.
Значи това, и те ми обясниха. И те ми обясниха, че това е нарушен ред. С други думи, ние с вас сега може да слеземе да отидем по улицата там до ремонта и да направим един констативен протокол, с който нещо не ни харесва в ремонта. И сега дали ние сме точно тези, които могат да го направят, дали не го е възложил някой по законовия ред, нещата не стават много ясни.
Знаете ли, На финала само ще ви кажа нещо. Преди години, по време на втория мандат на президента Първанов, не помня какъв беше конкретния случай, нещо се беше случило и аз му казах, вие трябва на пресконференция. Еди, какво си да направите? Защо не го правите? И той казва, аз нямам тези права. И тогава аз си позволих да кажа, защото мисля, че и вие ще ме подкрепите, а и много хора, които ни слушат и гледат в момента. Не чакайте правата да ни ги дадат. Правата се взимат.
Да, аз ще допълня само. На излизане му казах на министъра служебния Кацаров, имам една лична молба към вас. Казах го пред всички. И той ме погледна така. Казвам, ние слушаме сега политически, че някой казва да се следва някаква линия на служебното правителство. Аз не знам какво означава да се следва линия, но му казах, ако може, кажете това, което ви казвам. Кажете, ето, линията по отношение на здравеопазване е тази, да бъде аполитизирано и да се направи една хубава стройна система, която да работи. И да ги оставим тия хора да си работят, защото 25 000 човека липсват в системата на здравеопазването. Лекари, медицински сестри, квалифициран персонал.
И все повече застарява вашия
съсловие. Да. И лично го помолих да го каже това нещо. Ето това е. По този начин, чрез
него... На кога да го кажа?
И които идват след него.
Няма. Аз ви моля. Ето сега, Бановска пита, ви моли. И ще ви следим. Подарявам ви здрава българска червена ябълка.
Благодаря.
С доверие. И ви молим да отидете вие, да организирате, да станете инициатор. Знам, че вие имате и профсъюза на опит от подкрепа, нали така?
Да, но се отказах.
Няма значение. Да отидете и да поискате една среща с Има такъв народ. Не да чакате да ви търсят. Поемате ли този ангажимент, ние ще го отразим. Ще помолим и другите.
Ще помоля и други колеги, които са, които са наясно с нещата, да се съберем и да изложим тези виждания пред тях.
Добре. Така завършваме разговора. Подарявам ви едно умно четиво, което може би нескромно казах, че е умно четиво, но това е един дълъг разговор между мен и Ахмед Доган от преди 20 години. Ако го изчетете сега бързо събота и неделя, ще намерите отговор на тези въпроси, ще се окуражите да отидете и да организирате колегите. И да си изложите.
Аз също съм донесъл една книга. Много
за нашата
чудих,
библиотека, какво сте донесъл?
Много се чудих и намерих тази книга. Това е един сборник.
Я обърнете към камерата, да я видят вашата камера. Тук, да, точно.
Който е съставен от богослови.
Фокус езотерика.
Тук се говори за сатанизма и много ясно е обяснено какво става с човешката душа, когато тя не е с чисти помисли. И затова реших да я донеса точно тази книга. Тя е в много малък тираж и трудно я намери.
Много ви благодаря.
Защото аз ви казах и в разговора, важно е, когато се занимаваме с неща като медицина и контакт с хората, да тръгваме с чиста душа.
Защото само чистата душа, с чиста душа има пълно здраве. Благодаря за това посвещение. Подходящо е тук. Нашите събеседници са повече в огромната си част политици, така че намека го разбирам. Благодаря много.
И аз ви благодаря.
Разговаряхме с доктор Калинданов от Пирогов и очакваме от него и от неговите колеги да отидат и да изложат вижданията си като лекари, като хора, които ни спасяват пред Има такъв народ в момента, в който се водят преговори за съставяне на правителство. Изчезваме за малко и се връщаме отново.